Nic není trvalejšího než provizorium. Dnes je to právě 175 let ode dne, kdy se hrálo první představení v Prozatímním divadle. Bylo to 18. listopadu 1862. Divadlo vzniklo jako provizorní scéna, která měla sloužit české opeře i činohře do té doby, než se podaří postavit divadlo úplné, národní. Premiérám v Prozatímním divadle je věnován především následující operní večer, v němž zazní opera Luigiho Cherubiniho Vodař, vůbec první operní dílo, které se v Prozatímním divadle hrálo. Druhou částí večera je jednoaktovka Viléma Blotka v studni. Dnešní reflexe opera se ale budou věnovat provizoriím i virtuálním domovům pro divadla dneška. Hosty jsou ředitelka opery Národního divadla v Praze Silvia Hroncová a ředitel opery Národního divadla Brno Jiří Heřman. Hovořit budeme o evropském projektu Opera Vision a o brněnské opeře bez Janáčkova divadla. S ředitelkou opery Národního divadla Silvií Hroncovou jsme mluvili především o projektu Opera Vision, nedávno spuštěné internetové platformě zajišťující online přenosy z operních divadel. Iniciátorem a garantem projektu je sdružení Opera Europa. S jakými ambicemi Opera Národního divadla do projektu Opera Vision vstupuje?
Od Opera Vision si slubujeme spopularizovanie opery Národného divadla a spopularizovanie českej opery. Tuto aktivitu priniesol Network Opera Europe. Je to veľmi aktívna sieť špičkových operných domov zahraničných. Stretávame sa pravidelne každých pol roka. A prvý projekt, ktorý prišla Opera Europe, bola Opera Platform. A to bolo prvýkrát, keď prišla Opera Europe s víziou streamovania opery po celom svete. Tento projekt sa stretol s veľkým úspechom. Mal okolo 3 milióny pozretí. A tým pádom tento projekt pokračuje. Teraz tento projekt má názov Opera Vision a zúčastňuje sa ho vyše 30 divadiel z 18 krajín. A medzi nimi v minulom projekte bola napríklad Covent Garden alebo Viedenská štátna opera. A do Opera Vision je zaangažované napríklad Bruselská La Monnaie alebo Národné divadlo zo Sofie. Ďalej sú to Viedenská Teatr an der Wien. Takže skutočne tá ponuka pre tých, čo majú chuť si pozrieť platformu Opera Vision, je veľmi pestrá. A my do tohto projektu vstupujeme s prezentáciou českej opery. Budúci rok budeme poprvýkrát streamovať práve v roku z tého výročia založenia republiky a budeme mať slávnostnú premiéru Smetanovej opery Libuše. A ďalší rok pokračujeme práve v tomto smetanovskom cykle a v roku 2019 budeme divákom Opera Vision prinášať novú inscenáciu Dalibora. Tento projekt je naplánovaný na 3 roky, od roku 2018 do roku 2020. A v roku 2020 plánujeme priniesť všetkým divákom Opera Vision predstavenie znovu zrekonštruovaného štátneho divadla.
Co pro Národní divadlo účast v projektu znamená po technické stránce? Jak budete přenosy zajišťovať?
Samozrejme, že tento projekt je pre nás aj veľmi inšpiratívny, lebo musíme sa zaoberať práve tým, čím sa zaoberajú aj veľké operné domy v zahraničí, a to je zlepšením technológií divadla, ale hlavne máme dobrú spoluprácu s Českou televíziou, s ktorou sme práve dohodnutí, že budeme pri predstavení a pri premiére Libuši robiť nielen streamovanie pre Opera Vision, ale bude to aj priamy prenos cez Českú televíziu. Čiže pre nás je tá spolupráca aj pri Opera Vision s Českou televíziou veľmi, veľmi dôležitá.
Projeví se účast v Opera Vision také umělecky? Je opera přenášená online atraktivnější pro interprety? Budou mimořádní umělci ochotněji a za lepších podmínek pro divadlo podepisovat smlouvy?
Ja dúfam, že áno. Nedávno sme mali dve slávnostné predstavenia Dona Giovanniho, ktoré dirigoval pán Placido Domingo. A tu sme si vyskúšali projekt streamovania poprvýkrát. Žiaľ, nebolo veľmi dobré počasie, ale i napriek tomu sme sa rozhodli, že sme našli náhradné priestory a streamovali sme toto predstavenie a bolo to veľmi úspešné. A bolo to úspešné nielen pre divákov, ktorí sa prišli pozrieť do priestoru priestorov, kde mali možnosť vidieť predstavenie, ktoré sa dialo v Stavovskom divadle. Ale videli sme, že je to veľmi inšpiratívne aj pre našich umelcov. Rovnako sme nedávno robili po dlhom čase aj priamy prenos s Českou televíziou inscenácie Žilieta a rovnako tá veľká koncentrácia, to veľké vzrušenie v zákulisí bolo veľmi cítiť vďaka tomu priamému prenosu. Takže ja si myslím, že je to pre umelcov tiež popularizácia každého jedného umelca, je to popularizácia operného žánru a samozrejme je to vlastne fenomén, ktorý je už dneska zaujímavý na celom svete. S týmto fenoménom streamovania opery prišla Metropolitná opera, realizuje sa veľmi intenzívne v londýnskej Covent Garden, veľmi intenzívne vo Viedenskej štátnej opere. Čiže je to trend, ktorý je dneska prirodzený a nechceme samozrejme byť pozadu v tomto trende, takže ja som veľmi rada, že plánujeme jak spoluprácu s Opera Vision, tak spoluprácu s Českou televízií a že to streamovanie určite bude mať pre nás veľký efekt.
Vy jste mi trochu ukradla otázku, protože jsem se chtěl zeptat, jestli myslíte, že projekt Opera Vision, respektive předcházející Opera Platform, lze vnímat i jako evropskou odpověď na ty metropolitní přenosy, které jsou vele úspěšné a dělají z metropolitní opery, řekl bych, v současné době nejviditelnější divadlo na světě.
Určite, keď začala so streamovaním Metropolitná opera, tak boli veľké diskusie o tom, či je to správna cesta prinášať do kín živé divadelné umenie, lebo samozrejme to divadlo má to svoje jedinečné génius loci. A či sa náhodou nestane, že sa vyprázdnia divadelné sály. Ale práve Metropolitná opera dokázala, že spopularizovala ten žáner, neznížila sa návštevnosť tohto divadla, ale priam sa zvýšil ten záujem o to operné umenie.
Mezi nejznámější divadla, která se na projektu Opera Vision podílejí, patří Vídeňská státní opera, která má ovšem i své vlastní internetové přenosy a streamuje některá představení jako veřejnou atrakci i přímo před divadlo na náměstí Herberta von Karajana.
V tomto musím sa priznať, že Viedenská opera je mimoriadne aktívna. Ona nielenže bola aktívna už pri prvom projekte Opera Platform, ale ona má vlastnú platformu streamovania, takže ona má aj streamovanie cez svoje rozhrania webových stránok a zároveň práve robí streamovanie aj pred Viedenskou operou. Ja si veľmi želám, aby sme takúto aktivitu priniesli našim pražským divákom aj my. A čo sa týka počtu streamovaní, ktoré robí napríklad Viedenská, robí 45 za jednu sezónu.
Jenom bych podotkl, že projekt Opera Vision je zdarma přístupný, zatímco streamy z Viedenské státní opery jsou placené. Projekt Opera Vision je financovaný z grantu Evropské unie. Granty, neziskový a příspěvkový sektor Evropská unie, to je takřka úplný výčet témat populistických stran a hnutí. Jak důležitý je pro vás evropský rozměr projektu Opera Vision?
Já se domnívám, že opera je žánr, který je internacionální a ta spolupráca mezi evropskými domami je přirozená a samozřejmá. Myslím si, že tak, jak vznikají koprodukcie mezi velkými opernými domami, tak je velmi důležité aj popularizovat tento žánr napříč všetkými krajinami. Tak já si myslím, že spolupráce právě v této oblasti opery jsou velmi nevyhnutné a je dobré, že jsou na evropské platforme.
Já jsem samozřejmě rád, že ty operní domy spolupracují, ale přece jenom jsem tu otázku chtěl směřovat trošičku k tomu, jestli to není šance zpropagovat trošku víc i to evropanství, být trošku takovým ostrovem evropanství uprostřed toho moře euroskepticismu, které, když si člověk přečte běžné noviny, tak nás tady vlastně obklopuje.
Áno, Opera Vision má aj tento cieľ. Napríklad rok 2018 je poprvýkrát vyhláseným ako Európsky rok kultúrneho dedičstva a práve Opera Vision je prepojená s touto filozofiou tohto roka a všetky streamovania sú aj s ohľadom k tomu európskemu kultúrnemu dedičstvu a ukazujú na tú neuveriteľnú hodnotu, ktorú nemáme len ako každá krajina a každý národ, ale ukazuje aj na tú veľkú európsku hodnotu, ktorú máme ako spoločný európsky dom.
Thank you.
Od internetových přenosů jsme v rozhovoru s ředitelkou Opery Národního divadla v Praze Silvií Hroncovou na chvíli odbočili k živému divadlu. 14. prosince bude mít premiéru opera Miloše Orsona Štědroně Don Hrabal, v dubnu 2018 Šternenhoch Ivana Achera. Obě opery se budou hrát na nové scéně, stejně jako tomu bylo v březnu u Žádného člověka Jiřího Kadeřábka. Proč se ale soudobá opera neuvádí také v historické budově?
Nová scéna je ideálny priestor pre súčasnú českú novodobú operu. Každá z týchto opier bola napísaná na objednávku Opery Národného divadla a je to komornejší žáner. Všetky opery, ktoré sme si objednávali, boli so zámerom pre komornejšiu opernú scénu. A aj keď ten priestor novej scény akusticky nie je úplne ideálny, ale myslíme si, že touto dramaturgiou sa nám postupne podarí vychovať aj nové operné publikum. A samozrejme, mladá generácia očakáva od opery aj niečo iné. Očakáva viac alternatív, očakáva nové pokusy, nové výzvy. A práve tá nová scéna je ideálny priestor na to, aby sme tieto výzvy a také alternatívnejšie projekty ponúkali v tomto priestore.
Dočká sa niekdy internetové publikum přenosu současného díla, třeba objednaného a skomponovaného speciálne pro túto príležitosť?
Ja pevne verím, že áno. My sme v minulosti napríklad Českou televíziou nahrali soudobú operu Aleša Březinu Toufar, ktorú odvysielala aj Česká televízia. A ja mám ambície, aby sme aj ďalšie tieto súčasné české opery natočili. Nielen nastreamovali, ale môjim snom je, aby sme ich samozrejme aj vydali formou DVD. A keď už sú nahrané, tak samozrejme, že je to vynikajúce, lebo sa doplňa aj archív, aj knižnica. Takže možno opäť 10 rokov sa bude každý s veľkou radosťou vrácať k týmto inscenáciám. Možno budú mať úplne iné hodnotenie, úplne inú hodnotu, ako majú dnes. Je dobré ich skutočne iniciovať, je skutočne vynikajúce prinášať nové opery, lebo ten repertoár Opery Národného divadla je veľmi dôležitý, aby bol pestrý, aby bol rôznorodý, lebo našim cieľom a úlohou je uspokojiť čo najširšiu vrstvu obyvateľstva.
Tomu přenosu soudobé opery, objednané pro přenos. Jsem se chtěl zeptat, jestli by nestálo za to zkusit objednat nebo iniciovat dílo, které by s přenosem už v základu počítalo a online publiku by přinášelo něco trochu jiného než lidem v divadle. Třeba by to nebyl jen přenos v uvozovkách, ale opera využívající tvůrčím způsobem možnosti internetu. Nezabýváte se něčím v tomto směru?
Uvažujeme aj o tomto smere. Ja možno k tomu, k novej premiére Don Hrabal poviem, že táto inscenácia bude mať aj natočený celý proces, ako sa tá inscenácia tvorila. Pripravuje sa dokument Bohumilovi Hrabalovi a pripravuje sa aj s tým pohľadom, ako sa pripravovala celá táto opera. Takže jedna vec je streamovať, ale druhá vec je ukazovať aj to zákulisie príprav. To je vždy pre divákov atraktívne a to práve pri tejto inscenácii Don Hrabal bude možné.
Po rozhovoru s ředitelkou Opery Národního divadla v Praze Silvií Hroncovou přichází tip dnešních operních reflexí. 20 let trvání letos slaví soubor Collegium Marianum, který v roce 1997 založila flétnistka Jana Semerádová. Na rozhovor s ní se mohou posluchači těšit v operních reflexích v sobotu 25. listopadu. Soubor Collegium Marianum se zaměřuje nejen na díla českých a východoevropských skladatelů 17. a 18. století, ale také na scénické projekty a jedním z nich oslaví v Praze i své dvacetiny. Bude to opera Georga Friderika Händla Acis a Galatea, pastorální hra o lásce pastýře a nymfy, zničené žádlivým kyklopem Polyfémem. Poetickou inscenaci, kombinující loutkové divadlo se živými pěvci, vytvořil divadelní soubor Buchty a loutky se svým režisérem Vítem Brucknerem. Hraje se 26. listopadu od 6:30 večer v divadle ABC v pasáži u Nováků ve Vodičkově ulici. Finále prvního dějství opery Acis a Galatea zpívají v následující ukázce Sofie Daneman a Paul Agnew, orchestr a sbor Lézard Florissant řídí William Christy. Ha ha ha. Od Acise a Galatej a pražských divadel národních i nezávislých se operní reflexe v této chvíli přesouvají do Brna. Janáčkova opera v Brně se nachází v dočasném vyhnanství, její hlavní scéna, tedy Janáčkovo divadlo, je v dlouhodobé rekonstrukci. Ta začala letos v květnu a potrvá až do podzimu 2018. Rekonstrukce se musí stihnout nejpozději tak, aby 17. listopadu 2018 mohl začít festival Janáček Brno. Možnost, že by se opravy nestihly, ředitel opery Národního divadla Brno Jiří Heřman vůbec nepřipouští. Janáčkovo divadlo je organickým kompromisem mezi reprezentativní operní budovou starého stylu a modernistickou vzdušností a přímočarostí. Hlediště je vybudováno na způsob amfiteátru, lože jsou otevřené a neposkytují soukromí jako ve starých divadlech. Je to také největší scéna v republice. Portál má 15 metrů na šířku a 10 metrů na výšku. Kapacita hlediště je 1055 míst. Brno se zavřením Janáčkova divadla dočasně přišlo kromě největší operní scény také o místo konání velkých filharmonických koncertů. Jiří Heřman jako režisér ztratil velkorysý inscenační prostor, za tomu jako řediteli opery přibylo hodně organizačních starostí. Proto jsem se hned na začátek zeptal, jak si on i soubor na práci v provizorních podmínkách zvykají.
Není o tom si zvykat, protože jsme vlastně byli uvedeni do nových prostor, ať už tedy na zkušebny, které jsou různě po brněnském městě, ať už je to kulturní dom Musilka nebo okružní. Orchestr zkouší na Radnické, v Redutě, v Mahenově divadle i na Musilce, takže jsme na mnoha místech. Ani není čas myslet na to, jestli si zvykáme. Prostě to tak je, zatím to zaklepu, všichni to akceptují, fungují. Máme za sebou dvě úspěšné premiéry a já teď sám osobně jsem v tom přímo fyzicky, protože zkouším Fausta a musím říct, že jsem rád, že nám takhle bylo vyjít to vstříc s těmi prostory.
Má vaše současné provizorium i nějaká nečekaná pozitiva zkoušet na různých divných místech a podobně? To určitě není něco, co přispívá k samotnému provozu, ale třeba semkli jste se kvůli tomu víc nebo díky tomu?
Tak to je úplně přesně to. Mám pocit tím, že samozřejmě lidé nejsou rozejtí v tom velkém divadle do svých místností, tak sdílíte na té jedné zkušebně všichni dohromady vlastně celou tu zkoušku a určitě je to o tom. Já teď zkouším velice krátce, každopádně byla krásná zkušenost paní režisérkou Magdalenou Švecovou, která na Musilce zažila úplně úžasnou atmosféru tvůrčí, takže práce se sborem, solisty byla pro ní tam takovým jakoby štěstím, takže má to i tyhle ty pozitiva, ale na druhou stranu je to i třeba někdy provizorium, protože ne vždycky ty prostory jsou volné a my potřebujeme i díky zájezdu do Šanghaje zkoušet velice intenzivně, tak třeba i během týdne musíme tu zkušebnu hledat. Naštěstí jsou i takové prostory v Brně a v tomto nám vychází Moravská galerie vstříc, že například zkoušíme v Morgalu, kde zase třeba úplně akusticky to není jako ideální, ale všichni prostě to chápou. A to, co budeme hrát pak na 100 metrech na výstavišti, tak teď zkoušíme na 10 metrech, takže bude to zajímavý.
Magdalena Švecová zkoušela Nápoj lásky, abychom jenom ano. Posluchače uvedli do faktické stránky věci. Ještě se zeptám, teď jsme mluvili o tom, jak se pracuje vám, jak se pracuje řemeslníkům v Janáčkově divadle, postupuje rekonstrukce podle plánu?
Já myslím, že postupuje určitě, už jenom všichni, kdo chodí kolem, tak vidí tu novou střešní konstrukci, která je vystavěna na střeše a vypadá to opravdu monumentálně, teď to divadlo. Takže věřím, že začínají práce právě na střeše, která byla tím hlavním důvodem, proč vlastně ta rekonstrukce byla protažena na celý rok. A zatím samozřejmě všichni počítáme s tím, že se vrátíme do divadla v říjnu. Takže budeme otvírat Janáčkovským festivalem, který bude v roce 2018 opravdu výjimečný tím, že bude provedeno kompletní Janáčkovo operní dílo. Myslím, že i ten koncertní program je velice bohatý, jmenujeme aspoň vzácného hosta Tomase Adéze, který provede kompletní klavírní dílo Leoše Janáčka. A pak jsou to samozřejmě významní hosté, budeme mít inscenaci z Mrtvého domu s Velskou národní operou a společně s panem dirigentem Tomášem Hanusem budeme mít na programu Janáčkův věc Makropulos s antverpskou operou s panem dirigentem Tomášem Netopilem. Budeme mít velmi úspěšnou inscenaci Jenůfy z Bruselu, kterou nastudovalo Poznaňské divadlo. Je to známá produkce Alvise Hermanise, která slavila úspěch po celém světě, takže ten program je bohatý a samozřejmě Janáčkova opera nebude chybět a stejně tak, jako se otvíralo Janáčkovo divadlo v 65. roce, tak i teď po rekonstrukci budeme otvírat premiérou Lišky Bystroušky.
Vy jste ze skromnosti neprozradil, že ji budete režírovat, tu inscenaci. Dirigovat bude Marko Ivanovič, bude autorem hudebního nastudování. Nicméně ta Bystrouška bude také první přenos z Janáčkova divadla do sítě Opera Vision, což je internetový projekt, který zprostředkovává přenosy oper z evropských divadel a nástupce internetového projektu Opera Platform. Co tato internetová platforma přináší, kromě toho, že se lidé mohou dívat na operu online?
Je to velmi zajímavý projekt, do kterého se zapojuje, myslím si, že 30 operních domů z Evropy. Je to projekt, který je podpořen z grantu Evropské unie a má za cíl to, aby diváci měli možnost jednak shlédnout zajímavé produkce z celé Evropy, ale obzvláště v roce 2018 budou na programu operních domů právě ty národní klasická operní díla. Takže i ty, které nemůžeme běžně slyšet, tak toto je úžasná příležitost, jak tyto inscenace shlédnout. Pro nás a vůbec pro Janáčkovský festival je to jednak otevření se většímu Evropě, protože pro nás to znamená opravdu jednak velkou reklamu o tom, že se o nás bude vědět, o tom, že dílo Leoše Janáčka, a na tom to je celé postavené, že po dobu 3 operních sezon proběhnou 3 přímé přenosy. Ten první se odehraje právě při otevření festivalu. Nebude to úplně premiéra, bude to druhé představení 18. listopadu Příhody Lišky Bystroušky pod vedením tedy Marka Ivanoviče. Potom v dalším roce to bude Janáčkova Jenůfa, naše úspěšná inscenace pana ředitele a režiséra Martina Glázra, opět v nastudování Marko Ivanoviče, a v roce 2020 to bude Janáčkův osud, a to si nechám jako další překvapení na další rozhovory, protože o tento projekt usilujeme, myslím, že s prestižním inscenačním týmem, takže...
Nebojíte se toho druhého představení? Podle divadelních pověr se druhé představení vždycky rozsype.
Nebojím, protože jsme v jednání s Českou televizí, že i ona vstoupí do tohoto přenosu, a věřím, že se podaří z toho představení udělat nejenom přímý přenos, ale kvalitní záznam, což je pro nás velice důležité, jako pro každé divadlo.
Kompletní uvedení operního díla Leoše Janáčka chystá na příští rok nejen Festival Janáček Brno, ale také stanice Vltava. Janáčkovský cyklus začne v lednu 2018 nahrávkou Její pastorkyně, pokračovat bude v únoru Osudem a v březnu Šárkou. Cyklus bude 12-dílný a opery Leoše Janáčka doplní díla jeho současníků. Každému z 12 dílů budou předcházet operní reflexe, rovněž věnované Leoši Janáčkovi a jeho dílu, životu i době. Leoš Janáček se tak stane osou a patronem celého operního vysílání v příštím roce. V této chvíli ale pokračují operní reflexe rozhovorem s ředitelem Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem. Hovoříme o projektu Opera Vision a internetových přenosech operních představení. Co znamená pro divadelního režiséra přenos? Musí myslet jen na publikum v divadle nebo i na diváky u obrazovek a displejů?
To je samozřejmě zase druhý pohled. Já sám osobně jsem ještě jako například inscenátor nebyl u přímého přenosu, ale to, co vím a tak, jak z našich prvních schůzek vyplývá, tak je zde druhý režisér toho přenosu, který už vlastně vidí ty zkoušky a věřím, že budeme v přímém spojení už hodně dopředu a ten přenos se připraví tak, aby opravdu ty záběry byly vůbec možné a aby vypovídali to, co vypovídají, když na to divák samozřejmě kouká běžně z hlediště. Pro mě to je vždycky velká výzva, protože když na to koukáte, tak vidíte vždycky ten celkový obraz, že jo? Zatímco ten záznam má tu možnost toho přímého přenosu toho detailu, ať už výrazu herce, pěvce, takže vstupuje ještě hlouběji možná do toho divadelního prostoru a zase ten přenos může umožnit vidět to, co třeba ten divák nemusí ani postřehnout, takže spoléhám na svého spolupracovníka a věřím stejně tak, jako se podařil záznam věci Makropulos, který byl excelentní, tak věřím, že se podaří i Příhody Lišky Bystroušky.
Jaké očekáváte publikum takových přenosů? Máte vůbec nějakou představu, třeba že by se lidi dívali v hospodě na mobilech?
Ty postřehy jsou různé, samozřejmě vše je měřitelné, kdo si otevře ten přímý přenos, je typ diváků, kteří třeba jenom pro zajímavost chlédnou půl hodiny, třeba to představení, nebo pět minut. Dokonce tam při některých diskusích padlo tvrzení, že mnozí se na to dívají bez zvuku, jako na obrazovou kulisu, což mně přišlo trošku absurdní. Nicméně je to o tom, aby se k tomu divákovi dostala ta informace, že ta inscenace existuje a myslím si, že dneska už ten problém toho cestování není tak velký, takže je to víceméně takové jakoby pozvání do toho operního domu, aby ten divák si našel tu cestu tam.
Konec konců mnoha německá divadla se nebojí toho vysílat svoje inscenace na náměstí přímo před divadlem a zřejmě jim to nějak neubírá lidí, kteří by přišli dovnitř.
To určitě ne.
Co obnáší takové přenosy po technické stránce? Budete nakupovat nějaké vybavení nebo ho dodá Opera Vision? Co všechno ten projekt nabízí a co naopak očekává od svých členů nebo participantů toho projektu?
Tak na naší straně je hlavně ta produkční stránka. Věřím, že se podaří s Českou televizí dohodnout právě na tom, že to streamování bude z jejich pomocí, tudíž to je čistě věc, kterou vlastně obstará Česká televize, ale jak říkám, je to všechno v jednání a samozřejmě dneska už je spoustu firem, které můžete najmout pro to, aby to streamování proběhlo, takže samozřejmě potřebujete několik kamer, potřebujete samozřejmě pak to napojení, tak aby vůbec celé se to mohlo zrealizovat. Pak je to samozřejmě ta přesná organizace toho večera, aby to opravdu začalo včas a aby vše fungovalo tak, jak má.
K čemu by se funkce nebo organizace takového projektu, jako je Opera Vision, myslím teď ta divadla, co jsou v něm sdružená, k čemu by se dala přirovnat? Je to něco jako SROčko, občanské sdružení, družstvo?
Já už jsem zmínil, že to jednak jsou to členové sdružení evropských operních domů, které známe pod názvem Opera Europa, A tito členové se dohodli na tom, že vlastně podají grant na Evropskou unii a vlastně přes to Sdružení evropských operních domů tento grant byl přidělen. Takže je zde samozřejmě ta společnost Opera Europa, která pro nás vlastně to celé vyřizuje. Takže je tam jisté předsednictvo, které jednak s námi konzultuje, co za divadlo navrhujeme, je to momentálně tedy ten tříletý program, co navrhujeme pro ten přenos, pak samozřejmě s námi podrobně prodiskutován rozpočet celé té věci, ale administrace celého toho projektu jde přes tu společnost Opery Evropy.
A proč jste se vy nebo třeba jiné české divadlo nezapojili už do projektu Opera Platform, který předcházel Opera Vision?
Je to tak, že samozřejmě není to spojeno pouze s tím, že dostaneme my finanční podporu na tyto přenosy. Je to i samotné divadlo, které ty přenosy musí zafinancovat. Takže případně najít spolupráci s partnerem. Takže většinou jsou to omezení provozní a rozpočtový. Právě díky festivalu, Janáčkovskému festivalu, si to můžeme dovolit a samozřejmě musí to být nedílnou součástí toho rozpočtu operního domu. Není to tak, že to dostaneme zadarmo.
Oběžte pro pomoc! Pro lékaře! O pomoc! Pomozte! Pomozte! Neslyšíte, toť hudba snad z posledního jednání. Z posledního jednání, to je v rukou božích a zůstane tam. Co je vám tří?
V rozhovoru s Jiřím Heřmanem jsme se vrátili k provozu Janáčkovy opery v provizoriu bez Janáčkova divadla. Inscenace Gounodovy opery Faust se bude hrát na brněnském výstavišti v pavilonu P. Pavilon P je nejen největší, ale také nejmodernější hala brněnského výstaviště se solidním zázemím, takže se s možností nabízí jako první. Zvažoval ale Jiří Heřman i další alternativy, třeba pavilon A s charakteristickým portálem ve tvaru řetězovky nebo obří rotundu pavilonu Z?
Zvažovali vůbec ta možnost, a za to děkuji vůbec městu a brněnskému výstavišti, že nám vůbec umožnilo vstoupit na výstaviště s divadlem v období, kdy právě nemáme to divadlo. Samozřejmě jsou to zimní měsíce a jak pavilon A, tak myslím, že i rotunda, nejsem si úplně jistý, jestli je možné ty pavilony vytápět. A tam je jeden důležitý aspekt, a to my jsme velice pečlivě naplánovali akustickou zkoušku v pavilonu P a já vím osobně, že v tom pavilonu A je to akusticky velmi problematické. Takže tím hlavním hlediskem vybrání toho pavilonu je samozřejmě zázemí, ale byla to také především akustika toho sálu. Jinak samozřejmě inscenačně jsou určitě zajímavější i ta rotunda, i pavilon A, ale i ten nejnovější pavilon. Nicméně to by muselo být postaveno úplně podle mě pro speciální projekt, který, kde by vznikla nová opera a ten skladatel by počítal s tím dozvukem a muselo by se s tím prostorem pracovat.
V zásadě bych byl velmi rád, kdybyste něco takového podnikli.
Nicméně. Beru to na vědomí.
Nicméně, když se vrátíme k pavilonu P, připomíná vám ten prostor v něčem Janáčkovo divadlo, protože vy, když jste šel do Brna, tak Janáčkovo divadlo pro vás bylo jedním z táhel, jak jste o tom mluvil, a ten, řekl bych, rozmáchlý prostor toho pavilonu P, tak tam by něco společného být mohlo.
Tak to určitě, já jsem už v minulosti měl vize využívat přesně tyto, dá se říct, v uvozovkách industriální prostory, které jsou otevřené prostorovému řešení, které v divadle normálně nemůžete realizovat. A teď si ze mě mnozí utahují, že po výstavišti už mi bude i Janáčkovo divadlo malé. Já jsem samozřejmě pořád jakoby v mírném napětí, protože samozřejmě ten prostor bude úplně otevřený, bude tady elevace s hledištěm pro 1000 diváků a teď ten koncept, jak je vytvořen, tak je opravdu do toho, když to řeknu v uvozovkách, vesmírného prostoru uspůsoben, takže pokud je tam jedna postava, tak je to opravdu člověk ztracen v prostoru, což si myslím, že Faust je přímo napojen na tuto krásnou myšlenku. Takže přináší vám to nové inspirace. Na druhou stranu, jak jsem již zmínil, když to zkoušíte potom na zkušebně 10x15 metrů, tak už to musíte zkoušet s tou představou, že všichni interpreti mají ten základ. A potom, když přijdeme ten týden nebo dva týdny před tou premiérou do toho prostoru, tak bude to na nich, aby vlastně ten obsah, který naskoušíme, dokázali společně se mnou velice rychle uspůsobit tomu prostoru, tak aby fungoval. A taky to má samozřejmě další hlediska, to, že ta vzdálenost nebude umožňovat vidět úplně veškerý detail. Takže i jako s těmi vzdálenostmi hlediště a jeviště se pracuje tak, aby to, co má být viděno, bude muset být samozřejmě v popředí, i když orchestr, a to je důležité zmínit, bude vlastně po straně. Ten nebude klasicky před diváky.
Faust je jedna z oper, která se těžko dostávala na scénu. Pařížská velká opera ho vlastně odmítla jako málo divadelního úplně původně, ale později se z něj stal jeden z nejhranějších titulů v operní historii vůbec. Já bych řekl, že dnes je jeho sláva možná trošku za zenitem, což nic nevypovídá o jeho kvalitách, ale myslím, že z toho diváckého hlediska to možná není dnešní top opera. Co je pro vás v té Gounodově opeře ta velká výzva, kterou jste se rozhodl dostat na jeviště a ještě na tak velké?
Jak už jsem to zmínil, je to ztracený člověk ve vesmíru, který nachází sám sebe a je to o rozpolcení duše a mysli. To je hlavní téma, o kterém hrajeme a to je to, co mě na tom fascinovalo. Je asi známo, že jsem Fausta už inscenoval v Plzeňském divadle, nicméně tady tím novým prostorem to dostává úplně jinou dimenzi.
Oh.
Rozhovor s ředitelem opery Národního divadla Brno Jiřím Heřmanem pokračuje na faustovské téma. Jiří Heřman, pokud vím, nemá zrovna v oblibě Smetanovo Tajemství, v němž je faustovský motiv hledačství smyslu života silně akcentovaný. Proč tedy Faust ano a Tajemství ne?
Nevím, jestli se to dá takto srovnávat. Já už nevím, kdy jsem toto tvrdil, ale už to asi možná bude delší dobu, protože ke Smetanovi stále nacházím cestu a nemusím se zhostit inscenování Smetany. Konkrétně Tajemství, protože jsou opery, které mě dneska lákají a jednu z nich budeme realizovat také na brněnském výstavišti. To už dneska můžu prozradit a bude to Smetanova Libuše právě k výročí České republiky. A byla to moje poslední návštěva v Jabkenicích, která mě velice zasáhla. Každopádně někdy se ve vás ta struna rozezní, dokážete prostě to téma najít a já jsem ho tam tenkrát nenacházel, takže nebráním se tomu, že ho třeba najdu za 10, za 15 let, možná právě u Smetany. Každopádně u Fausta ta volba je také proto, abychom dali velkou příležitost ukázat se našemu sboru, který je excelentní.
Ještě se zeptám, to mě teď napadlo v souvislosti s tou Libuší. To je otázka, která mě samotnému vrtá v hlavě docela dlouho. Není trošku bizarní připomínat vznik Československa masarykovského operou, která je postavená na historce z rukopisu, které právě Tomáš Masaryk roztrhal na hadry.
To mě právě zajímá. Jako ta idea vzešla i z toho jednak, že k tomuto titulu já jsem měl vždycky vztah. To já bych se úplně neomezoval na to, jestli vyšla z rukopisu. Myslím si, že důležité je to hudební sdělení, které k tam Smetana vložil a které si myslím je stále současné, i když samozřejmě to libreto mnozí z nás dneska můžeme vnímat, takže je, dá se říct, nehratelné. Každopádně zmínil jste našeho prvního pana prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Já když jsem byl osloven, abych tuto inscenaci stvárnil v jiném divadle, tak první idea, která mi přišla na mysli a vůbec první to spojení, proč inscenovat Libuši, je právě postava Tomáše Garrigua Masaryka. Takže ten koncept bude vycházet jednak z toho, že výstaviště bude slavit 90 let od první výstavy soudobé kultury, kterou i sám prezident velmi podpořil. A bude to velmi netradiční projekt, ve kterém chci využít právě prostor výstaviště a nebude to Libuše, tak jak ji známe z minulých dob. Tím nechci říct, že by ty stvárnění byly pro mě nepřijatelná, každopádně bude to velmi netradiční projekt, na který se velice těším a věřím, že oslovíme i nové diváky pro tento titul.
Končí dnešní reflexe opera. Jejich hosty byly ředitelka opery Národního divadla v Praze Silvia Hroncová a ředitel opery Národního divadla v Brně Jiří Heřman. V pořadu zněla hudba Bedřicha Smetany, Leoše Janáčka, Georga Friderika Händla, Charlese Gounoda a Jaromíra Weinbergera. Loučí se s vámi autor pořadu Boris Klepal.